August Kubitsek. Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Nägemus. See oli kõige sulnim tund, mille koos oma sõbraga olen veetnud. See on niivõrd unustamatu, et isegi kõrvalised asjad nagu Adolfi riietus sel õhtul või ilm on mulle nii reaalsed, nagu seisaks see mälestus väljaspool aega. Ma polnud veel iial silmitsenud kesköist tähistaevast nii vahetult. Võibolla oli süüdi ka see asjaolu, et elamus mulle nii sügavalt mällu sööbis. Linn teeb oma enda, kuigi puuduliku valgustusega taevatähed nähtamatuks. Alles üksinduses, Freinbergi tipus, ilmus korraga mu ette kogu laotuse ime nagu uus loodu. Igaviku hingus puudutas mind nii ilmsi nagu ei iial enne. Muidugi olin ma ennegi tähistaevas küllalt vaadanud, kuid nagu see juba kord noorte tundlike inimestega on, alles mõnel eriti õnnistatud hetkel, soodsate asjaolude kokkulangemisel, annab seni ükskõikselt vastu võetud pilt mõne märgi, millega Jumal ise meid kõnetab. Mõeldes tagasi noorussõprusele Adolf Hitleriga, on kõige tugevama ja selgema mälestuse jätnud mitte tema kõned, ka mitte tema poliitilised ideed, vaid see öötund Freinbergil. Sellega oli otsustatud tema tulevane saatus. Ta hoidis küll väliselt kinni oma plaanitud kunstniku teest, kindlasti austusest ema vastu, sest ema jaoks tähendas see ikkagi midagi konkreetset, mingit eesmärki, kui Adolf ütles, et ta tahab saada maalikunstnikuks. Konkreetsemad kui siis, kui ta oleks öelnud, ma hakkan poliitikuks. Kuid otsus asuda sellele teele sündis tol üksindushetkel Linzi linnakohal. Võibolla pole sõna otsus õige, sest too kord sündinu polnud teadlik otsus, vaid pigem visionäärlik oma tee ära tundmine. See toimus täielikult väljaspool tahet. All seisis Adolf oma mustas mantlis tume kaabu laubale lükatud. Külm, kõle novembri õhtu, varakult pimenenud. Adolf lehvitas kärsitult. Olin just parasjagu end töökoja tolmust ja räpast kasimas ning teatri jaoks ümber riietumas. Täna õhtul oli Rientsi. Me polnud seda Richard Wagneri ooperit veel kuulnud ja olime väga põnevil. Et saada seisuparteri sambad endale, tuli varakult kohale jõuda. Adolfi kärsitult korratud vile sundis kiirustama. Ta oli mulle sellest ooperist juba rääkinud. Richard Wagner alustanud tööd 1838. aastal Dresdenis ja jätkanud seda Baltikumis. Huvitav, et Wagnerit tõmbas keskaegse Roomaga seotud materjal just siis, kui ta tutvus Põhjamaadega. Pariisis kirjutanud Terentsi valmis. See tuli esimest korda lavale 2 aastat hiljem Dresdenis ja tõi Richard Wagnerile ooperi helilooja kuulsuse, kuigi see teos ei väljendanud veel täielikult ooperi vormi. Rientsi on pöördepunkt. Pärast seda pöördus Wagner põhjamaiste süžeede juurde ja leidis Germaani jumalate riigis oma isikliku kunstniku niši. Rientsi, mille tegevus toimub küll 1347. aastal, on täis 10 aasta pärast Saksamaa pinnale saabunud revolutsiooni hingust ja rütmi ja mõjutas ka Wagneri isiklikku saatust kõige ägedamal moel. Rientsi on 1848. aasta ideedega suures vastuolus. Ooper Rientsi muusika, mille ma klaveripartiina läbi võtsin, on võrreldes Wagneri hilisemate teostega väga meloodiline ja lihtne. Orkester täis vaskpille ja löökriistu annab ooperile sellise pompöösse näo, mis sobib dramaatilise sisuga. Meistri nooruslik musitseerimisrõõm triumfeerib võimsalt kogu teose suurejoonelises ülesehituses, revolutsioonilises eufoorias ja hiilgavas orkestri kasutuses. Lisaks põnev sündmustik, mis meid mõlemaid esimesest hetkest peale kaasa haaras. Seal me seisime võlutuna teatris ja tundsime, kuidas uhked ja paadunud aristokraadid rõhusid Rooma rahvast. Mehi sunniti teoorjusse. Aadlinaisi ja neidusid alandati ning teotati. Piinatud rahvale ilmub vabastaja. Cola Rientsi, lihtne seni tundmatu mees. Kaunilt kõlas see. Kui kuulete pikalt pasunate kutset, siis ärgake ja kiirustage siia. Ma kuulutan Rooma poegadele vabadust. Ulja käeviipega vabastab Rientsi Rooma nobiilide türanniast ja laseb rahval uue seaduse auks vande anda. Adriano, kuigi ise uhkest koloniasoost, keda nobili juhib, liitub Rientsiga, kuid ta tahab selgust ja küsib uuelt võimukandjalt. Rientsi, hei, mida sa kavatsed? Näen, et sa oled valmis sõdima. Ütle! Mille eest? Palavikuliselt värisedes ootasime Rientsi vastus sellele saatuslikule küsimusele. No nii, ma teen Rooma suureks ja vabaks. Tahan luua seaduse, mis kohtleb rahvast nagu aadlikke. Milline vastus, nagu otse meie jaoks. Isegi aristokraadid ülistavad Rientsit. Tema võit on täielik. Rooma on tema käes. Tal on suured plaanid. Vabastatud rahvamassid juubeldavad tema poole. Keegi rahvahulgast kuulutab rahvale, kuulutab meile, võlutud kuulajaile. Tema tegi meid rahvaks. Sellepärast kuulake ja öelge koos minuga. Olgu me tema rahvas ja tema olgu kuningas. Rientsi keeldub kuninga tiitlist. Kui mehed rahva hulgas temalt küsivad, kuidas teda tuleks kutsuda, viitab ta mineviku suurtele eeskujudele. Ka see oli otse kui meie südames. Kui valite mind rahva õiguste kaitsjaks, siis vaadake oma esivanemate poole ja nimetage mind rahva tribuuniks. Massid vastavad vaimustunult. Ole õnnistatud, Rientsi, meie rahvatribuun.
Rahvatribuun, see sõna söövitus meie teadvusse. Teoks siin oli vandenõu. Stefano Colonia, Adriano isa on nende eesotsas, kes tahavad tribuuni kõrvaldada. Colonia ei lase end masside juubeldusest eksitada.
Me kuulasime nördimusest vabisedest tema vastust. Ta on rahva pettusega ära nõidunud.
Adriano, kes seisab oma isa ja Rientsi vahel, kelle õde Irenata palavalt armastab, paljastab vandenõu. Nobiilid võetakse kinni, kuid Rientsi annab neile armu. Tema armuandmist kuritarvitades üritavad aristokraadid nüüd rahvast Rientsi vastu üles keerata. See õnnestub. Samad mehed, kes tribuuni ülistasid, teatavad varsti. Hei, reetur! Tema, keda me teenisime, ohverdades meie vere oma auahnusele, tõukas meid hävingusse. Hei, makskem talle kätte! Jahmatusega nägime, kuidas sõbrad Rientsi maha jätavad. Kirik kuulutab ta lindpriiks.
Hülgab mind ka rahvas, kelle alles mina tegin rahvaks. Hülgavad mind kõik sõbrad, kes mind õnnelikuks tegid.
Üks aristokraatide kavandatud attendaat peab Rientsi tapma. Kui Rientsi langeb, vajub ka rahvas jälle süngesse alandusse.
Pööbel! Rientsi tegi nad aadlikeks. Võta neilt Rientsi ja nad on jälle need, kes olid.
Kuid tribuuni rünnatakse tema enda poolehoidjate hulgast. Rientsi võim on tõesti kadunud alles siis, kui ta näeb, et tema sõbrad ta maha jätavad. Kapitoolium ja Rientsi maja pannakse ta sõprade endi poolt põlema. Me kuulsime hüüet.
Siia, siia, üles, kiirustage siia, tooge kive, tooge tuld, olgu ta neetud, olgu ta põlatud.
Oma maja balkonilt üritab Rientsi veel kord rääkida erutatud massidega, kes tahavad teda kividega surnuks visata. Kuidas meid haarasid tema sõnad?
Öelge, kes tegi teid suureks ja vabaks. Kas te ei mäleta enam seda juubeldust, millega te tervitasite mind tookord, kui tõin teile vabaduse ja rahu?
Ja vastus. Nüüd küsisime meie. Keegi ei kuulanud teda enam. Adriano, kes hoolimata oma armastusest Irene vastu on saanud vihase rahva juhiks, tormab põleva maja poole. Vapustatult näeb Rientsi, kuidas omade reeturlikkus ta hukupitseerib. Enne kui leegid ta ümber kokku löövad, neab ta rahvast, kelle jaoks ta on elanud ja kelle eest võidelnud.
Kuidas? Kas see on Rooma? Vilets, ei vääri seda nime. Viimne roomlane neetku teid. Olgu neetud, olgu hävitatud see linn. Roisku ja hukku. Kui Rooma, su armetu rahvas tahab seda.
Vapustatult vaatasime Rientsi hukku. Teatrist lahkusime vaikides. Oli kesköö, kuid mu sõber läks tõsise ja suletuna käed sügaval mantlitaskus pikki tänavat edasi linnast välja. Ta oli muidu harjunud pärast liigutavat kunstilist elamust kohe kõnelema ja etendust teravalt kritiseerima, et end lummast vabastada. Kuid pärast seda Rientsi etendust vaik
rääkis Adolf kaua. See pani mind imestama. Küsisin, mida ta arvab etendusest. Ta vaatas mind võõristades ja peaaegu vaenulikult. Vaiki, sähvas ta. Milline sünge vaenulik novembri öö. Märk külm udu lamas tihedasti kitsastel süngetel tänavatel. Meie sammud kõlasid üksildastena selles illutisel. Adolf pööras teele, mis viis väikestest maad ligi litsutud agulimajadest mööda Freinbergile. Mu sõber sammus täiesti endasse süvenenult. Ta tundus mulle peaaegu kohutav. Ta oli kahvatum kui tavaliselt. Tõstetud mantlikrae süvendas seda muljet veelgi. Tee eristus selgelt keset väikesi viletsaid aedu ja üksikuid heinamaa siile. Udu jäi selja taha. See lamas linna peal nagu raske tume mass ja varjas inimeste elumaju meie eest. Kuhu sa lähed? Tahtsin ma sõbralt küsida. Kuid tema kitsas kahvatu nägu näis nii tõrjuv, et surusin küsimuse alla. Ühtki inimest polnud enam kusagil. Linn vajus uttu. Nagu mingi nähtamatu jõud tõmbas Adolfit Freinbergi tippu. Alles nüüd nägin, et me polnudki enam üksi pimeduses. Meie kohal särasid tähed. Adolf seisis mu ees. Ja nüüd haaras ta mu käed ja hoidis neid. Sellist žesti polnud ta veel kunagi teinud. Tundsin ta käte survest, kui sügavalt vapustatud ta oli. Tema silmad hiilgasid ärevusest. Tema sõnad ei voolanud sujuvalt nagu tavaliselt, vaid tulita suust järsult, karedalt ja kähedalt. Tema hääl ilmutas mulle veelgi enam, kui sügavalt see elamus teda raputanud oli. Ta rääkis end aega mööda vabaks. Sõnad voolasid soravamalt. Ei iial enne ega pärast seda polema Adolf Hitlerit nõnda kõnelemas kuulnud kui siis, mil seisime nii üksinda tähtede all, nagu oleksime ainsad elavad olendid maailmas. Võimatu on korrata neid sõnu, mis sõber mulle sel tunnil kõneles. Mulle torkas silma midagi täiesti erakordset, mida ma polnud tema varasematest erutatud kõnedest varem märganud. Temas kõneles nagu keegi teine, kes liigutas teda sama haaravusega kui mindki. Mingil juhul polnud nii nagu heade kõnelejate kohta vahel öeldakse, et nagu ta nautinuks oma sõnu vastupidi. Pigem tundus, nagu oleks ta ise imestusega koguni võlutult jälginud, mida mingi ürgjõud temast välja tõi. Ma ei söanda teha mingit järeldust. Kuid see oli ekstaas, täieliku eemal viibimise seisund. Ilma seda näidet või eeskuju vahetult mainimata, tõstis ta suurejoonelise näitemänguna teisele, tema väärilisele tasandile selle, mida ta Rentsi etenduses oli näinud. Tegu polnud elamuse odava koopiaga. Pigem oli teoses saadud mulje vaid väline impuls, mis sundis teda kõnelema. Nagu paisuvesi murrab läbi praguneva tammi, murtsid sõnad välja temast. Võimsate haaravate piltidena ilmutas ta mulle oma enda ja oma rahva tulevikku. Siiani Olin olnud veendunud, et mu sõber tahab saada kunstnikuks, nimelt maali kunstnikuks või ka inseneriks või arhitektiks. Nüüd polnud sellest juttugi. Ta rääkis millestki kõrgemast, mida mina aga täielikult ei mõistnud. Imestasin selle üle väga. Mina arvasin, et kunstniku elukutse ongi tema jaoks kõrgeim eesmärk. Nüüd aga rääkis ta ülesandest, mille ta kord rahvalt saab, et tuua viimast orjusest välja õilsasse vabadusse. Keegi üldsusele täiesti tundmatu nooruk kõneles sel haruldasel tunnil minuga. Ta rääkis oma erilisest missioonist, mida ta ükskord täitma asub. Mina, ainus, kellele ta seda rääkis, mõistsin halvasti, mida ta mõtles. Palju aastaid pidi mööduma, kuni adusin, mida see kõigest maisest eraldatud tähetund mu sõbrale õieti tähendas. Pärast kõnelemist ta vaikis. Läksime alla linna. Tornid lõid kolmandat hommikutundi. Minu maja ees läksime lahku. Adolf surus mul hüvasti jätuks kätt. Imestunult vaatasin, et ta ei läinud oma maja suunas, vaid taas mäe poole. Kuhu sa nüüd veel lähed? Küsisin hämmastusega. Ta vastas lühidalt. Ma tahan üksi olla. Vaatasin talle veel kaua järele. Ta kõndis oma tumedasse mantlisse messitult üksinda. Läbi inimtühja öise linna. Järgmistel päevadel, ka järgmistel nädalatel ning kuudel ei rääkinud Adolf enam midagi tolle hetke kohta Freinbergil. Algul panin seda imeksega osanud ta kummalist käitumist seletada. Et ta oleks selle elamuse unustanud, ei suutnud ma uskuda. Ta ei unustanud seda kunagi, nagu ma 33 aastat hiljem nägin. Kuid ta vaikis, sest tahtis selle hetke hoida ainuüksi endale. Seda ma mõistsin ja austasin ta vaikimist. Lõpuks oli see olnud tema tund. Mitte minu. Minul oli ainult osavõtliku sõbra tagasihoidlik roll. Kui ma 1939. aastal, veidi enne sõja algust, esimest korda riigikantsleri külalisena Bayreuthis viibisin, arvasin, et mu võõrustaja rõõmustaks, kui meenutan talle seda öötundi Freinbergil. Seega ma jutustasin Adolf Hitlerile, mida mäletasin. Oletasin, et ehk on möödunud aastakümnete võimas, muljete ja elamuste voog nihutanud 17-aastase nooruki elamuse tagaplaanile. Kuid juba esimeste sõnade ajal tunnetasin, et ta mäletas kõike väga täpselt. Kõik üksikasjad olid ta mälus juus peenelt alles. Ta rõõmustas silm nähtavalt, et sai oma mälestustele minu käest kinnitust. Ma olin ka juures, kui Adolf Hitler proua Wagnerile, kelle juures külas käisime, jutustas elamusest, mille tõi endaga kaasa Rientsi etendus Lintsis. Mu enda mälestused said sellest niisiis kahekordse kinnituse. Ma ei unustanud ka iialgi, kuidas Hitler lõpetas oma jutustuse proua Wagnerile. Sel hetkel see algas.